Inselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal programmiħor mis-sensila ċine ċena fl-imkim jaj Slim Buħaġar u il-mistidna residenti u esperta ta' ċinematografija, Dr. Gloria Lauri Lucente. Sen id-dedikaw il-programma għal-film ta' Martin Scorsese, The Departed ta' s-sena 2006. Gloria, nibdu bċaħġa dwar il-plot ta' dan il-film.
Iva, Silejn, ħan itkelmu fuq il-plot ta' dan il-film illi bih fl-aħħar Martin Scorsese rebaħ l-Oscar. Mela, dan huwa film ambientat f'Boston, ferja Irlandiża, u nintaqgħu mal-boss Frank Costello, interpretat minn Jack Nicholson. U dan il-boss jibda jikkoltiva tifel, jittih il-protezzjoni tijaw, jiġifiri, tifel li jismu Colin Sullivan. Colin Sullivan, meta jikber, jisir pulizija, imma effettivament xinu, u għalla volja mill-Akkademja tal-Pulizija, u ġi informat minn dan il-boss Frank Costello, u għalek xinu eżattament, u informant tal-mafja illi infiltra appuntu ġol pulizija. Dik storja minnom. Issa, għanna storja parallela. Għanna personaċ iħor, interpretat minn Leonardo DiCaprio, rridu niftakru li Colin Sullivan u interpretat minn Matt Damon. U jirrapprezenta appuntu din il-figura illi hija informant tal-mafja. Mbagħad għandna figura parallela, imma anki opposta. Il-figura ta' Billy Costigan, illi wkoll daħal fl-Akkademja tal-Pulizija, u ġab grades eccezzjonali, imma x'jiġrilu dana il-pulizija jgħidulu biex Captain kienen jikkonvinċih illi jidħol fil-mafja, jippenetra kollox bil-maqlub jiġifieri, jidħol fil-mafja u jagħti jkun informant minn flok għall-pulizija jiġifieri għandna. Colin Sullivan li huwa polizzjott imma effettivament u qed jagħti informazzjoni lill-mafja. Mbagħad għandna minflok lil Billy Costigan illi ttaparsi u mafjuż imma effettivament u polizzjott u qed jgħin lill-pulizija appuntu billi tihom informazzjoni fuq il-mafja. Jiġifieri nistgħu nimmaġinaw x'tensjoni hemm f'dan il-film għaliex iż-żewġ personaġġi spekulari Colin Sullivan u Billy Costigan huma personaġġi spekulari imma anki opposti. Wieħed qiegħed jgħin il-pulizija billi jipprovdi informazzjoni fuq il-mafja u l-ieħor qiegħed jgħin lill-mafja appuntu għax tihom informazzjoni fuq l-attività u fuq l-investigazzjonijiet tal-pulizija u ta' l-FBI.
Gloria, hemm xi teknika ċinematografika li Scorsese jaddotta biex jirrakkonta din l-istorja?
Iva, assolutament. Hawnhekk għandna żewġ stejjer paralleli. Allura ma jintersekawx. Imma mbagħad ikun hemm mument illi jintersekaw għandna l-istorja appuntu ta' Costigan u għandna l-istorja ta' Sullivan. Allura għandna żewġ stejjer illi qegħdin jipproċedu fuq binari paralleli. U x'teknika juża? Scorsese juża it-teknika tal-cross cutting, jiġifieri kemm il-darba semmejniha din it-teknika, teknika li permezz tagħha aħna naraw alternanza ta' avvenimenti li qegħdin iseħħu fl-istess ħin imma f'postijiet differenti. Jiġifieri naraw l-istorja ta' Costigan, appuntu it-tensjoni u l-biża' anki tiegħu biża' enormi għaliex hu hija ta' undercover. Ġol mafja, infiltra ġol mafja u kollha qattilin. Mbagħad għandna l-istorja parallela ta' Sullivan illi minflok u polizzjott, irrispettat ħafna mill-pulizija, imma effettivament u kompliċi tal-mafja. Jiġifieri iva għandna teknika ċinematografika tal-cross cutting.
Gloria, sa issa semmejna biss personaġġi maskili, però hemm xi personaġġ femminili importanti?
Hemm personaġġ femminili. Importanti f'dan il-film jisima Madeline u hij psikjatra. Psikjatra illi tajn kemm il-polizzjotti li għandhom xi kriżi. Imma anki l-ex kriminali. Issa, Madeline tibda toħroġ ma' Sullivan u titwielet relazzjoni bejnietom. Imma ftit wara jukoll tintaqa ma Costigan, interpretat kif għadna minn Leonardo DiCaprio. U titwilet attrazzjoni bejnietom, Costigan jibda jmur, Aunt Madeline, għax ikollu bżon il-valium. Da ma jistax il-ħaq ma din il-ħajja frenetika u għet jiex. Ħajja verament tat-twerwir tal-biza jgħat jaħdem huwa undercover cop illi penetra appuntu ġol mafja. Jiġifieri Madeline i personaġġ femminili illi għandha kollegament u għandha relazzjoni. Kemm ma' Sullivan għax tibda anki tgħix miegħu, imma tkunx taf Sullivan li effettivament għandu konnessjonijiet mal-mafja. U titwilet relazzjoni appuntu ma' Costigan. Imina li għalli Costigan u ex kriminali ma' effettivament u polizzjotti li huwa undercover. Jiġifieri iva, hemm din il-personaġġ femminili jiena naħseb illi l-inqas personaġġ f'dan il-film illi ikkonvinċini imma huwa personaġġ importanti għala. Għaliex permezz ta' Madeline dawn iż-żewġ stejjer paralleli illi ma jintersekawx ikun hemm mument fejn jintersekaw anki permezz ta' dan il-personaġġ femminili.
Xi ħaġa dwar ix-xeni tal-ftuħ?
Ix-xeni tal-ftuħ huma passoltu verament importanti, aħna nisimaw il-voice over ta' Frank Costello kif għadna interpretat minn Jack Nicholson. U għet jajdinna, din il-vuċi għet jajdinna, illi huma jridx ikun prodott tal-ambjent, imma u jrid jiddetermina u jipproduċi l-ambjent. Issa, jekk aħna naraw il-films kollha ta' Martin Scorsese, il-film sta' Scorsese, l-ambjent huwa fondamentali u dejjem hemm interplay bejn l-ambjent u l-individwu. L-individwu jista' jiddetermina u jiddomina l-ambjent jew huwa l-ambjent illi jiddetermina il-ħajja ta' l-individwu. Anki jekk naraw pereżempju Goodfellas fejn għandna komunità anki Italo-Amerikana, aħna naraw illi l-ambjent verament jiddetermina l-iżvilupp ta' dawn il-personaġġi. U Scorsese innifsu xi jgħid. Scorsese bdu niftakru twilet ferja Italo-Amerikana mimlija gangsters, mimlija kriminali, mimlija imma wkoll hija erja kattolika, jiġifieri kien hemm ukoll patrijiet. Sa frattant Scorsese iktar minn darba qal jiena kemm il darba ħassejtni jew se nsir patri, jew se nsir gangster għaliex dawk kienu żewġ figuri illi hu kien jara, imma minflok irnexxielu la isir gangster u wkoll ma sarx patri imma ovvjament josserva dan l-ambjent appuntu minn barra. Jiġifieri, ix-xeni tal-ftuħ huma importanti, lo qed naraw it-teknika tal-voiceover li Martin Scorsese juża ħafna films appuntu bħal Goodfellas u anki films bħal The Age of Innocence jew Mean Streets u anki Casino. Imma wkoll naraw l-importanza appuntu ta' l-ambjent.
Bla ma tgħidilna kif jispiċċa l-film, forsi tagħtina xi ftit kummenti fuq l-ending.
Min issa ngħid kif jispiċċa il-film, imma ġa mit-titolu tal-film The Departed, il-mejtin. Aħna nindunaw li dan huwa film fuq il-mowt u film verament pessimistiku silejn. Jimmu sa ngħid kif jispiċċa, imma ħanajt ħaġa waħda biss. F'dan il-film m'hemmx ħjiel ta' tama. Għala għaliex inħossu illi anki fil-pulizija anki s-sistema ġudizzjarja mhijiex b'saħħitha biżejjed biex tiġġieled din it-tip ta' kriminalità organizzata. Min sa jarah oqgħodu attenti appuntu għall-ending għaliex hemmhekk nindunaw illi Scorsese qiegħed jgħidilna imma possibbli hawnhekk kollha ddestinati jew imutu jew inkella jiġu traditi. Imma daqshekk se ngħid fuq l-ending.
Gloria, kemm hija importanti l-għażla tal-mużika f'dan il-film?
L-għażla tal-mużika hija fondamentali fil-film skolla ta' Scorsese, partikolarment il-films li juma li jiddiskutu jew anzi jirraffiguraw il-kriminalità organizzata, per eżempju għanna Mean Streets, fejn għanna Source Music, anki Goodfellas, fejn għanna l-mużika ta' dawk iż-żminijiet. U anki hawnhekk il-mużika hija ferm importanti, għanna ħafna mużika ta' Rolling Stones, imma għanna wkoll ovvjament l-opra. Dejjem ikun hemm b'xi mod jew maniera jew kważi dejjem ikun hemm xi siltiet xi arias tal-opra u għandna wkoll il-Pink Floyd u għandna comfortably numb għal għandna comfortably numb. Għax aħna għandna dan il-personaġġ illi hu imwerwer u għandu bżonn kif għadna il-valjum. U l-valjum għandu l-istess effett, jiġri hawnhekk mhux xi apologija ta' droga u tal-eroina, imma dan il-personaġġ verament għandu bżonn il-valjum biex iħossu comfortably numb u biex ikun appuntu jista' jikkombatti għal xu wara kollox għandu xi qasam ma' Frank Costello dan il-kriminal totalment psikopatiku.
Għanħallu l-semmija tagħna jisimgħu s-silta mużikali tal-grupp Pink Floyd s-silta Comfortably Numb li kifedna nisimgħu f'dan il-film.
Down, I hear you breathing down. Well, I can't.
Gloria, it-temi ewlenin ta' The Departed.
Hemm bosta temi silejn f'dan il-film The Departed illi ifakruna fil-films Mean Streets, Goodfellas u Casino li huma meqjusin bħala triloġija. U x'inhuma? L-onet isu għandna ħarsa jew isu għandna raffigurazzjoni jew rappreżentazzjoni antropoloġika appuntu tal-kriminalità organizzata. U hawnhekk għandna xiex għandna ħarsa fuq is-soċjetà Irlandiża fl-Amerika. Ħafna drabi Scorsese jiffoka anki fuq dik italo-Amerikana, pereżempju ġo Goodfellas, imma jħobbu kol jagħti ħarsa anki lejn il-kriminalità organizzata Irlandiża. Mela ħa naraw ftit iktar mill-viċin it-temi. Law net ġa semmejna l-importanza tal-ambjent. Kif l-ambjent appuntu jifforma l-individwu u kif jifforma ħabs huwa possibbli toħroġ mill-ambjent, din hija tema li verament hu importanti anki ġo film li mhux fuq il-kriminalità organizzata, ġo Martin Scorsese, jekk niftakru pereżempju The Age of Innocence, fejn għandna storja ta' repressjoni, storja ta' imħabba repressa, aħna nintaqgħu ma' dan il-personaġġ Newland Archer. Li jkun iħobb mara oħra, arus ma' mara differenti, imma jibqa' jirreprimi l-imħabba tiegħu għala mħabba l-ambjent. Dan l-ambjent vittorjan magħluq u klaustrofobiku. Anki hawnhekk għandna l-istorja ta' l-ambjent. Wara kollox aħna nintaqgħu mal-ewwel personaġġ Sullivan illi qed jiġi iffurmat mill-ambjent minn Frank Costello illi donnu jadottah, mhux donnu jadottah. U jtih il-protezzjoni tiegħu u jispiċċa jaħdem għalih alla vola jidħol fl-Akkademja tal-Pulizija. Mbagħad għandna l-personaġġ Costigan illi wkoll huwa format mill-ambjent għala għaliex ġej minn familja ta' kriminali u donnu qed jagħmel minn kollox bħala forma ta' espjazzjoni kontra l-passat tal-familja tiegħu. Jiġifieri għandna l-istorja tal-ambjent u kif l-ambjent huwa kollegat mal-vjolenza. Għandna l-istorja tal-personaġġi, tad-dabil, personaġġi illi kważi kważi huma personaġġi spekulari, wieħed jiemita jew jirrifletti lill-ieħor. Jirrifletti lill-ieħor imma ovvjament m'għandniex identifikazzjoni kompleta għala għaliex għandna personaġġ li jirrappreżenta il-ħażen. U għandna personaġġ li jirrappreżenta dak li hu tajjeb, jiġifieri għandna dan il-konflitt appuntu bejn il-ħażen u dak kollu li huwa tajjeb li jiġu rappreżentati daw żewġ elementi fiż-żewġ personaġġi prinċipali. Għandna wkoll id-dialettika bejn il-ħajja u il-mowt, importanti ħafna wkoll bejn l-infern u il-ġenna. Bejn il-fidi u l-ateizmu, jiġifieri dan huwa film ibbażat fuq bosta kontrasti. Dawn il-kontrasti kollha hemm daħlin ġo struttura verament solida u kompatta.
X'ispiraħ jagħmel dan il-film l-Scorsese?
Dan il-film effettivament huwa remake ta' film Ċiniż. Infernal Affairs, imma huwa interessanti li għala volja huwa remake, hemm ħafna tibdiliet ovvjament, imma jekk aħna mmorru fil-film illi ispira lil Scorsese, huwa interessanti illi l-film magħmul ġo Hong Kong qed jiemita ħafna lil Scorsese innifsu. Jiġifieri għandna l-film oriġinali illi Scorsese qiegħed jiemita. Infernal Affairs. Imma Infernal Affairs qiegħed jiemita u nistgħu anki naraw u ninterpretaw bħala forma ta' omaġġ lejn il-films ta' Francis Ford Coppola u lejn il-films ta' Scorsese innifsu mbagħad Scorsese jieħu dan il-film u jaħdem film differenti ovvjament imma ispirat minnu.
Gloria, qed issemmi lil Coppola, tista' tqabbel dan il-film ta' Scorsese ma' The Godfather ta' Coppola pereżempju?
Meta aħna nitkellmu fuq it-triloġija ta' Francis Ford Coppola u l-mod kif u jirrappreżenta il-kriminalità organizzata, anki mit-tip ta' dawl, anki mit-tip ta' shots, aħna x'għandna? Għandna rappreżentazzjoni totalment romantiċizzata tal-kriminalità organizzata. Aħna nidentifikaw li nanfusna ma' Vito Corleone. Anki ma' t-tifel tijaw, Michael Corleone, alla volja Coppola jajdinna il-ju jat jirrapprezenta mostru, meta u jurina appuntu l-Michael Corleone, bil-kattiverja tijaw, il-qtil tijaw, kollux il-koreografija ta' qtil tijaw, effettivament aħna Michael Corleone nidentifikaw ħafna miegħu u danu l-periklu ta' triloġija li għalija u ma' masterpiece, ma' il-periklu anki ideologiku, għala għax aħna insiru inħobbu lil dawn il-personaġġi li wara kollox huma kriminali, huma delinkwenti. Scorsese il-tattika tiegħu hija verament differenti. Ma hemmx dik il-forma ta' romantiċizzazzjoni, anki jekk naraw Mean Streets, l-ewwel film ta' din it-triloġija, Mean Streets, Goodfellas u Casino, ma hemmx dik il-forma ta' romantiċizzazzjoni, laqas ġo Goodfellas, m'għandniex dik l-istess romantiċizzazzjoni li għandna appuntu ġo Coppola, u anki f'The Departed. F'The Departed għandna iktar ħarsa għalhekk użajt il-kelma antropologika lejn il-kriminalità organizzata.
The Departed tista' tqablu ma' Goodfellas?
Mela ħanajlek silejn. Meta kien hemm id-diskussjoni appuntu qabel l-Oscars u kulħadd jitkellem fuq il-possibilità li fl-aħħar Martin Scorsese sa jirbaħ l-Oscar, ħafna kritiċi bdew iqablu lil The Departed ma' Goodfellas għala. Għaliex Goodfellas huwa meqjus bħala il-kapolavur ta' Martin Scorsese. Issa. U kollha waslu għall-istess ġudizzju illi The Departed mhuwiex film kbir daqs Goodfellas. Jiena naqbel, imma ma nixtieqx nagħmel dan il-paragun. Għala. Għalija Goodfellas huwa film u ħanajda bl-Ingliż li huwa pratikament flawless, mingħajr difetti. Verament l-istruttura, id-dialogu, tip ta' montaġġ, l-ironija, in-nuqqas ta' romantiċizzazzjoni wkoll, it-tip kif juża il-voice over, l-istorja ta' Henry Hill kif tiżvolġi, danu verament wieħed mill-aqwa films li qatt tinħadmu fuq il-kriminalità organizzata. U Scorsese għall-inqas jista' jgħid li jagħmel verament masterpiece illi daħlet fl-istorja taċ-ċinema. Mhux biss Amerikana imma mondjali. Issa, The Departed ma ħassejx li huwa film kbir, straordinarju daqs Goodfellas, imma xorta huwa film verament tajjeb kif għad għandu struttura solida, kompatta ħafna, għandu dialogu verament maġġel u anki it-teknika tal-cross-cutting, il-mod kif juża Scorsese, beh, huwa mod li dejjem inħoss ċertu ammirazzjoni. Jiġifieri The Departed ma nistax ngħid li huwa kapolavur kif inhu Goodfellas, imma huwa film tajjeb ħafna.
Gloria, tkellimna fuq Billy u Colin, xi kelmtejn fuq Frank Costello.
Meta bdejt nara l-Frank Costello, dan huwa figura kważi-kważi karikaturali. Anzi, mhux kważi-kważi, huwa larger than life. Jack Nicholson jinterpreta parti ta' raġel ta' boss mafjus li jħoss illi u kull ma hemm madwaru kollox huwa tiegħu. L-ambjent huwa tiegħu, jista' jittrasforma l-ambjent u jiddetermina l-ambjent, is-suldati tiegħu, jiġifieri l-kriminali li jaħdmu għalih huma tiegħu, u wkoll anki l-pulizija jista' jimmanipolhom mhux se niżvela xejn, imma anki l-pulizija u jista' jimmanipola lil kulħadd lil l-ambjent u anki n-nies ta' madwaru. Issa, jekk jiena kien hemm momenti meta bdejt niftakar ukoll f'Joe Pesci li jinterpreta l-parti ta' Tommy f'Goodfellas, illi anki hemmhekk għandna personaġġ verament perikolus, verament maħniex assolutament jiġifieri patoloġiku sal-aħħar psikopatiku, imma Tommy hemm momenti ta' ironija li verament jagħmluna nitħu wkoll. Fil-parti ta' Frank Costello ma tantx ħassejt li hemm momenti ta' ironija u ta' umorizmu. Jien naħseb li forsi kien qablu żewġ films din hija waħda mill-ikbar differenzi. Nuqqas ta' ironija u ta' umorizmu, la' volja hemm momenti umoristiċi, imma mhux fl-istess mod kif hemm f'Goodfellas.
Huwa Charlie joġbu Gloria dan il-film, il-kwalitajiet ewlenin tiegħu.
Kwalitajiet hemm ħafna, l-iktar reċitazzjoni illi joġbitni kienet ta' Leonardo DiCaprio, illi huwa attur illi verament qiegħed jimmatura. U r-reċitazzjoni tiegħu jiena naħseb kienet verament reċitazzjoni importanti. Jekk inħarsu wkoll kif għadna lej l-istruttura kif jirnexxilu Martin Scorsese jibni appuntu film ibbażat fuq żewġ personaġġi spekulari imma żewġ personaġġi wkoll kontrastanti u konfliġġenti illi jirrappreżentaw dak li huwa ħażin u dak li huwa tajjeb. Kwalitajiet oħra ovvjament id-dialogu ġa semmejnih u hemm element ieħor li verament oġobni ir-rapid cutting, il-montaġġ li għandna cuts osra ta' xeni għax jista' jkollna jew pereżempju l-plan sequence jew il-long take li għandu l-importanza tiegħu wkoll din it-tip ta' inkwadratura ma' f'dan il-film għandna ħafna rapid cutting u montaġġ li verament huwa film twil imma laqas ħassejt li kien hemm minuta għalija għall-inqas ta' distrazzjoni.
U hekk b'daw kil-kummenti llum dwar il-film The Departed ta' Martin Scorsese niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena, aħna nintaqgħu bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Saħħa!